Kako je već ranije najavljeno, ovogodišnji Si Dance Festival pripremio je i poseban dan iznenađenja. Fantastičnoj postavi sedmog izdanja Si Dance Festivala, koji će ove godine trajati 4 dana u Tirkiznoj uvali plaže Buljarica u Budvi, na ekstra danu 26. augusta se pridružuju planetarni hitmakeri Meduza, jedni od favorita za Grammy nagrade sa više od 1 milijardu slušanja na video i streaming platformama. Multitalentovani umjetnik iz Amsterdama, srpsko-holandskog porijekla, Satori, koji će izvesti originalni live nastup i legendarni rock sastav Bajaga i Instruktori, jedan od najutjecajnijih bendova sa prostora nekadašnje Jugoslavije, koji će te večeri zajedno sa fanovima pjevati svoje vanvremenske hitove. Osim novog talasa izvođača koji dopunjuju ranije najavljen kvalitetan line-up vodećih međunarodnih i regionalnih muzičkih zvijezda elektronske i trap kosa crta hip-hop scene, Si Dance Festival, dobitnik nagrade za najbolji evropski festival, najavljuje i prodaju jednodnevnih ulaznica koja počinje u petak 30. jula. Drugog dana festivala, u petak 27. augusta na glavnoj festivalskoj bini će nastupiti Maceo Plex, Senidah, Vojko V, Tijana T i lokalci Raven TK u B2B setu sa Proximusom, dok su za treći dan, subotu 28. august najavljeni Tale of Us i domaćini PSIO, G-Fit Distortion. Posljednjeg festivalskog dana, u nedjelju 29. augusta posjetioci će imati priliku uživati uz Borisa Brejču, Enklu, Z, plus plus Husi 84 bit. Prvi i najpopularniji singl talijanskog producentskog sastava Meduza Piece of Your Heart, realizovan u saradnji s Good Boys, osim što je nominovan za Grammy nagradu i proglašen za muzičku himnu na BBC Radio 1, dostigao je i platinaste tiraže u Velikoj Britaniji, Australiji i nizu drugih zemalja, koji su ovaj misteriozni trio odveli na sam vrh američkih i britanskih top lista. Nakon što su zadobili svjetsku popularnost jednim od najvećih plesnih hitova 2019. godine, uslijedili su izuzetno uspješni singlovi Lose Control, Born to Love i Paradise. Njihov nevjerovatan talent potvrđuje i pobjeda na Music Moves Europe Talent Awards u prošle godine, a specifičan zvuk među fanovima elektronske muzike širom svijeta već je prozvan kao Meduza Sound. Satori je nedavno posjetiteljima Exit Festivala premijerno predstavio muziku sa novog albuma snimanog u Srbiji, gdje je pokazao svu raskoš svog talenta. Najupečatljiviji dijelovi fantastičnog koncerta na glavnoj festivalskoj bini bili su izvođenje pjesme Jelem Jelem, u kojem je semplovan vokal sa jednog od posljednjih snimaka velike Esme Redžepove, kao gostovanje jedne od najuspješnijih world music izvođačice sa ovih prostora, Amire Medunjanin. Učestvovao je i u Exitovom Infinity X projektu, snimivši specijalni koncertni film Satori na tvrđavi Golubac, Zvuci prošlosti, koji je svjetsku premijeru imao na Dan Europe, u okviru 49. izdanja FSTA. Satori je jedan od umjetnika koji neizmjerno cijeni balkansku etno muziku, te se inspiracija našim podnebljem osjeti u svakom njegovom live izvođenju, nakon kojeg publiku ostavlja bez riječi. Jedan od ključnih uslova za održavanje festivala je pridržavanje bezbjednosnih protokola za organizaciju masovnih događaja, koje je Exit Festival primijenio u Novom Sadu, ali prilagođenih uslovima u Crnoj Gori. Na festival će moći da uđu svi koji su dobili makar jednu dozu vakcine, svi koji imaju dokumentaciju da su preležali koronu, dokument ne stariji od 180 dana, ili svi koji posjeduju negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata. S obzirom na mjere uvedene u Crnoj Gori, moguće je da će se uslovi za ulazak dodatno proširiti od 2. augusta. Početak prodaje jednodnevih ulaznica u petak 30. jula tačno u podne. U prodaji se trenutno nalazi ograničen kontingent festivalskih ulaznica za Si Dance Festival 2021. po promo cijeni od 63 km i uz uštedu od 40% u odnosu na finalnu cijenu. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica po promo cijeni od 32 km za četvrtak, petak i subotu, odnosno 38 km za nedjelju, uz 40% popusta, bit će pušten u prodaju u petak 30. jula tačno u podne, i to samo online na sajtu Gigstixa. Sve ulaznice se mogu kupiti posredstvom Gigstix prodajne mreže. Više informacija može se naći na zvaničnom sajtu Si Dance Festivala. Na sajtu zvanične turističke agencije www.exittrip.org Dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica sadrže i razne opcije za smještaj i prijevoz. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival. Prethodnih 6 godina Jadranskom obalom odzvanjali su hitovi megastarova kao što su The Prodigy, David Guetta, Skrillex, Fatboy Slim, Sven Vath, Nina Kravis, Ellis Merton, Richie Hawtin, Jamiroquai, Underworld, Rudimental, Royce in Murphy, Kurtz, Lost Frequencies, John Newman, Sean Paul, Robin Schulz, Nile Rodgers, ali i najvećih regionalnih muzičkih imena koji su u Budvu privukli blizu 300 tisuća ljubitelja dobrog zvuka sa svih meridijana. Brojni svjetski mediji, među kojima su i CNN, New York Times, Guardian, Condenast, Metro, Daily Mirror, Daily Express i drugi, preporučuju Sidens kao jedan od najboljih svjetskih festivala na morskoj obali, a svom višemilionskom auditorijumu savjetuju da ljetni festivalski odmor provedu upravo u Crnoj Gori, etablirajući Budvu i Crnogorsku obalu kao ekskluzivnu i modernu turističku destinaciju. Kroz dosadašnjih 6 izdanja Sidens je donio više od 50 miliona eura crnogorskom turizmu i ekonomiji. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.